жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін өздеріңіздің назарларыңызға еркін сөз хабарының аудио нұсқасын ұсынамын. Хабарымызға келген қонақтар ақын Алмас Ахметбек пен саясаттанушы Расул Жұмалы оралман депутат керек пе деген тақырып төңірегінде пікір таластырады. Микрофон кезегі еркін сөзді жүргізген модератор Қасым Аманжолды.
Әуелгі сұрақ. Осы оралман дейік пе, қандас дейміз бе? Репатриант дейміз бе, бірақ осы қауымның, оралмандардың ең басты проблемалары қандай? Ең басты бір үш проблемасын атап бере аласыз ба, әбеке?
Үш мәселе дегенде, оның бірі оралу, Қазақстанға келу рәсімдерінің жүйесі дұрыс шешілген жоқ. Екінші, Қазақстанда қоныстану мәселесі азаматтық. Үшінші, осы келушілерге арналған арнайы бағыттандырылған саясат жоқ.
Оның ішіне не кіреді бағыттандырылған саясат?
Мәселен, Түркияға біздің қазақтар қашып барды осыдан бір 50 жыл бұрын, 60 жыл бұрын. Сонда түріктер мына кісілер қоныстансын деп 5 жылға дейін олардың кәсіптенуіне басқасына мүмкіндік беру үшін салықтан босатты. 15 жылға дейін босатты. Олар кәсіптенді, барлық мүмкіндіктер жатты, оларға жер берді, салықтан босатты. Бейімделу мәселесіне арналған арнайы саясат дұрыс қалыптасқан жоқ.
Жақсы түсінікті. Расул, сіздің ойыңызша осы проблемалар жалпы қандай деңгейде шешілу керек? Шешіліп жатыр ма?
Меніңше ең негізгі проблемалардың бірі болып саналады. Бұл қатты айтқандық емес, себебі 91 жылы біздің еліміз егемендігін алғанда бірден бір сол егемендіктің жетістігі, жеңісі бұл өзіміздің қазағымыздың шетелден туған жеріне, еліне оралуы. Бұл біздің жетістігіміз. Егемендігіміздің көрінісі. Екінші жағынан оның маңыздылығы ол стратегиялық жағынан.
Қай деңгейде шешілу керек бұл проблема?
Әрине мемлекеттік деңгейде, жоғары деңгейде шешілу керек. Бір, сонымен жаңағы парламент деп отырмыз, үкімет деп отырмыз, баяғыдан бері айтылып келе жатқан әңгіме, бізде не көп министрлік көп, олардың ішінде босқа отырған министрліктер бар, қысқартып тасталуға болатын. Мен ойымша дәл осы оралмандар отандастарымыздың мәселесін түбегейлі жүйелі шешетін министрлік жасақтау керек.
Ал олай болса, соңғы уақыттарда алда қазір сайлау межесі белгіленді. 20 наурыз күні мәжіліс және мәслихат сайлаулары өтеді Қазақстанда. Осы сайлаудың дүмпуі басталғалы бері Қазақстанда оралман депутат керек пе деген әңгіме шыға бастады. Дәл осы мәселе, осы сұрақ сіздерге төтесінен қойсам, бізге өзі оралман депутат керек пе? Керек болса не үшін?
Бұл енді сұрақ өзі тым төтен сұрақ. Мен керек деп айтар едім. Отанға оралған ағайындардың ішінен біздің парламентте отыратын азаматтар керек. Себебі бір ғана шегініс жасайын, 97 жылы алғаш рет көші-қон заңы қабылданды қазақ тілінде. Әкімшілік деген сол кездегі бірінші шақырылған қос палаталы парламенттің мәжілісінің әлеуметтік даму комитетінің депутаты әкімшілік деген жігіт сол кезде. Сол жігіт өз жанынан отырып, жанына бір топ оралман азаматтарды топтап көмек шақырды.
Алғашқы заң ғой.
Көші-қон заңын жасады. Ол заң сәтті шықты. Және сол заңның арқасында сол кезде агенттік құрылды министрлік деңгейіндегі. Және 20 мыңға дейінгі квота белгіленді кейін кезде. 10-15 мың, 20 мыңға дейін отбасына дейін көшірмек өзінде квота белгіленді.
Неге болды? Әкім Ысқақ сол жаңа сіз айтты. Заң авторы ол оралман емес қой.
Оралман емес болғанмен сол әкім Ысқақтың айналасында бір топ оралман азаматтар отырып парламентте жұмыс істеді.
Ал қазір неге оралман депутат керек сіздің ойыңызша?
Менше осындай азаматтар егер парламенттің ішіндегі күресте отырып мандатпен отыратын азаматтар болса мүдделі арттағы ағайындардың отанға оралу жөніндегі мәселесін жанымен қанымен тәнімен түсіретін азаматтар күресте отырса біздің Қазақстандағы ағайындарға қарағанда артықырақ көңіл біледі, артығырақ ойлайды, сонымен түс көреді. Ол мәселе өз деңгейінде, белгілі деңгейде көтерілетін еді. Жаңағы Расул мырза айтқандай, мемлекеттік деңгейде көтерілуге септігі тиеді.
Расул, сіздіңше қалай?
Репатрианттар саясаты жүргелі бізде 25 жыл өтті. Рас, қынжылатындай, өкінетіндей жағдай көп. Осы маңайда бірде бір депутат болған жоқ, бірде бір министр жоқ, бірде бір облыс әкімі жоқ. Мәселе неліктен? Жаңағы солақай саясаттың көрінісі. Енді бұны шешу тұрғысынан жаңағы оралман депутат керек пе? Мен ойымша оралмандардың мәселесін шешетін соған қауқары бар азаматтар болу керек. Мейлі ол оралман ба, мейлі ол оралман емес пе? Себебі оралмандардың мәселесі ол тек қана оралмандардың проблемасы емес. Ол бүкіл қазақтың проблемасы. Жаңа өзендегі мұнайшыларымыз сияқты, ауылдағы жаңағыдай шаруа диқаншыларымыз сияқты ол түгелдей тұтас қазақтың мәселесі. Тиісінше менің айтатыным, мысалы біз айтпаймыз ғой, орыстардың мәселесін тек қана орыстардың депутаты келіп шешсін. Ұйғырлардың мәселесін тек қана ұйғырлардың депутаты келіп шешсін.
Бізде ұлттық азшылықтардың проблемасын шешу үшін немесе солардың
менің ойымша дұрыс мәселе.
Ассамблеядан 9 депутат сайлап отырмыз.
Бұл біздің барлық азаматтарымыз. Ол оралман болсын, оралман болмасын, ол біздің азаматтарымыз, Қазақстан Республикасы паспортының иегерлері тиісінше оның проблемасы, бүкіл қазақтың проблемасы, жалғыз ғана оралмандардың емес. Тиісінше мен айтар едім, тек қана оралман болғаннан ғана ол депутат болу ғана емес шарт. Енгізгі шарт сол оралмандардың мәселесін басқа түйткілдермен қатар лайықты, мықты жүйелі деңгейде шеше алатын, соған тәжірибесі жететін, батылы жететін азаматтар болу керек.
Азаматтарға емес, партиялық бағдарламада болу керек шығар мүмкін.
Міндетті түрде.
Партияның бағдарламасына, платформасына осы мәселе көрсетілу керек шығар. Әр партияда.
Бұл жерде Расул мырза сұрақты сүйкімсіздеу сезініп отыр менің ойымша. Бірақ парламентте әрбір топтың, әрбір аумақтың, әрбір өңірдің депутаттары болады ғой мәселен. Атыраудан бәлен депутат, Шымкенттен түгелдік депутат, Өскеменнен түгелдік депутат. Ал Өскеменнің мәселесі, бүкіл Қазақстанның мәселесі деп біз Өскеменнен депутат сайламай қоймаймыз ғой. Ал айтып отырғандай, ассамблеядан 9 депутат өтіп жатыр. Біздің Нұр Отан партиясында Бәленбайұлының депутаты өтіп жатыр. Бірақ ассамблеяны арнайы түрде біз осы мәселені қарасын деп қойдық қой. 200 мың, 150 мың ұлттардың бір-бір өкілдері отыр.
Этностардың
мәселен. Миллион қазақтың диктеу керек болса, ол диктелмей қоймайды. Бағанағы жай мен айтқасы, біз облыстарға бөліп бөліп депутат жинап алады екенбіз, оны белгілі әлеуметтік топтарға да бөліп жинап алмас қояды. Мен айтар едім, мен Расулға ренжімеймін мәселен. Әкім Сақты да айтып отырмын 97 жылғы заңның қабылдануы бойынша. Жүрегінен алатын, осы мәселені бүкіл қазақтың мәселесі деп түсінетін азаматтар болады. Бірақ дәл соны басын өткеріп, сол жолды жүріп, сол шекараны еңбектеп өтіп келген азаматпенен Қазақстан тұрып өткен азаматтың осы мәселе жөніндегі сезімі, түйсігі, танымы бірдей болады деп айта алмаймын.
Сіз қалай ойлайсыз осыған байланысты?
Мен ерікті мәселені дәл осы қырынан қойып отырмын. Себебі біз қазақта түйткіл көп. Әрине оралман проблемасы үлкен проблема, бірақ тек қана онымен шектелмейді. Бұл қазақ жабыла, қазақ ұйымдаса шешетін дүние болу керек. Мейлі оралманның проблемасы болсын, мейлі қазіргі қаржы дүние болсын. Бұл проблемалар бізді біріктіру керек. Жіктемей оралман бір бөлек, ана облыс бір бөлек, мұнайшылар бір бөлек. Біз бірге шешуіміз керек, тиісінше оралмандар меніңше. Неге мысалы Маңғыстау облысынан мынаншама депутат оралмандардан жасақталмайды? Шымкенттен неге мынаншама депутат өзіміздің қазағымыз? Оны біз бөлмейміз ғой, қалалық, ауылдық. Мысалы ана жердікі, мына жердікі деп. Сол жақтан неге болмайды? Менің айтпағым ең басты нәрсе осындай жаңағыдай қосымша бір квота тағайындап, біз одан әрі жіктемейміз бар өзіміздің қазағымыз.
Оралмандардың шынымен бір өздеріне квота сұрауы, бұл бір бәсекеден қорқу емес пе? Неге барлығына жалпыға ортақ талаптар, шарттар бойынша түсіп, өзінің бақтарын сынамайды депутаттар? Оралмандар мысалы.
Бұл жерде түсінік дұрыс болмай тұр. Біз депутат сайлау үшін депутат сайлауға отырғанымыз жоқ. Бұл жерде осы бір миллион халықтың, тағы да миллион келетін шығар. 2 миллион халықтың отанына оралған қазақтардың мәселесін көтеретін адамдар тобының мүмкіндігін жасау үшін сұрап отырмыз.
Жалпы бұған дейін өзі оралмандар бағын сынап көрді ме?
Бағын сынап көрген мен есімде жоқ. Мынау қос палаталы парламенттен бұрын алғашқы біздің жоғары кеңесте бір Түркиядан келген азаматтар
қатысқан
кандидат болып көрді, өтпеді.
Жеке округтан.
Жеке округтардан көрді, өтпеді.
Ал мәслихаттарға түсіп көрді ме?
Мәслихаттарға өткендер бар.
Аудандық мәслихаттан бар. Ал облысқа?
Облыстық мәслихаттарда өткендерді естімеппін мен.
Ал енді бұл жерде мынандай бір мәселе бар, мен сіздерге сұрақ қояйын. Бізде енді пропорционал жүйеге мәжіліске сайлау. Ол жерде тек қана партиялар таласады. Ал партиялардың өздерінің платформалары бар. Ол кәдімгі саяси заңдылықтар бойынша, ол әр партияның өзінің бағыты бар. Бір партия жаңағы коммунистік идеологияны қолдайды, бір партия демократиялық либералдық құндылықтарды қолдайды, біреу социалистік бағытты қолдайды. Сонда не оралмандардың ішінде әртүрлі саяси көзқарастар жоқ па? Сонда 1 миллион оралман тек қана 1 миллион оралманның ғана проблемасын қозғап көтеру керек пе?
Жалпы алыстан келген ағайындардан парламент креслосында отыратын азаматтар болса, бұл тек оралмандардың мәселесін ғана емес. Бізге сол өзі келген елдегі ізгі мүмкіндіктерді, олардағы реформа олардағы саяси, әлеуметтік, басқа да өндіріс тәсілдеріне қажетті дүниелерді парламентте өзі көтере алар еді. Ол тек қана оралмандардың мәселесі болмас еді.
Жақсы. Сіз осы жөнінде айтыңызшы, сіз саясаттану ғылымдарын зерттеген білетін адамсыз.
Соңғы бастаманы оралмандардың қатарынан депутаттар сайлану керек дегенде жүрегіммен толық сезініп отырмын, астарын түсініп отырмын. Бұл біздің бауырларымыздың жан айқайы. Неге? Жаңа айтылып отырған 25 жылдың ішінде олар екінші дәрежелі болып қалды. Бірде бір министр бола алмады, бірде бір депутат бола алмады. Неге? Себебі олардың мүмкіндік бермеді. Олардың өздерінің мүмкіндігінің таяздығынан емес. Мысалы тілдік проблема. Көпшілігі түсінікті нәрсе орыс тілін білмейді, бірақ жақсы жұмысқа тұрғанда, мемлекеттік қызметке тұрғанда орыс тілін білу шарт ретінде келтіретті, содан бірталай оралмады. Менің айтпағым, сүрінетін тұстары бұл оралмандардың қателігі емес, немесе кінәсі. Бұл мемлекетіміздің, ұлтымыздың, халқымыздың осындай үлкен қателігі. Мысалы айталық, бұл ұсыныс 300-ге асты. 2-3-5 оралман мәжіліске кірді делік. Мәжілістің құрамында білесіздер 110-ға жуық депутат бар. 3-5-еу не істейді? Дауыс шешім көпшілік дауыспен, немесе басым көпшілік дауыспен қабылданады. Біз меніңше қоғамдық пікір қалыптастыруымыз керек. Бұл жаңағы 2-3 енген оралман өкілінің проблемасын осылар ғана шешсін, біз өзіміздің мәселемізді жүргізе береміз дегендей. Бүкіл сол жерде отырған депутаттар, бүкіл партиялар осы мәселеге енуі керек. Себебі бұл жалғыз ғана бір ғана топтың мәселесі емес. Бүкіл қазақтың намысына тиетін үлкен мәселе.
Мәселен, Нұр Отан партиясының құрамынан 3 оралман депутат кіріпті. партияның бағдарламаларына, партияның сөз жерде қоятын депутаттық сұрауларына бәріне мүмкіндік жасайды. Майында кезілген депутаттан мәселені түсіндіріп әңгімелесті. Түсте бірге шай ішеді. Барып крестода жиналыс басталғанша әңгімелесіп отырады. Кабинетіне кіріп шай ішеді бір-бірімен. Мәселе оның ішіне кірген оралман, оның ішіне кірген оралмандардың мәселесін көтеретін жаңа депутат, ол екі адам болса да, үш адам болса да, ол жерде өз мәселесін халыққа жайлап түсіндіреді.
Мына осы жолғы мерзімінен бұрын таратылған парламенттің таратылу себебін билік дағдарыстың келіп қалуымен түсіндірді. Яғни дағдарыс келді, дағдарыс жағдайында экономикалық мәселемізді қайтып қарастыруымыз керек. Сондықтан жаңа жасарған, жаңа қуатты парламент керек деді. Ал депутаттардың ішінде осы қазіргі мына жаһандық дағдарыс деп атап жүрген билік, жаһандық дағдарыс деп атап жүрген осы мына қиыншылық кезеңінде мемлекетті бір соны қиындықтан алып шыға алатындай нақты мамандар бар ма? Экономистер бар ма? Ондай мамандар бар ма мысалы?
Бар.
Негізінен ақын жазушылар емес пе оралмандардың ішінде?
Оралмандардың ішінде құдай мен саған айтайын. 2014 жылы қосымша құн табыс салығын қоса төлегенде мемлекетке 4 миллиард теңге салық тапсырған оралман жігіт деп ойлаймын кәсіпкер. Және қандай білімді азамат? Бір өзі құрылтайшы бір компаниясында. Өте саяси көзқарастары кең, өндірістік саланы жақсы білетін, экономиканы білетін, реформаны білетін, қазақ қоғамын жаңа жаңғыртуға, оның еңбек қоғамын жасауға лайықты мүмкіндіктерді білетін азаматтар толып жатыр.
Ондай азаматтар әрине бар, өте көп. Дарынды, мықты, тіпті мен айтар едім, бір талай оралман бауырларымыздың біздің осы үйреншікті шенеуніктерден, үйреншікті депутаттардан көш ілгері тұрған тәжірибесі бар. Себебі бүкіл әлемді шарлады, барлығынан тәжірибе жинады, бірнеше тілді біледі, басқалардан ерекшелігі. Өмір танымы, өмір тағылымы әлдеқайда кең. Сондықтан мен айтар едім, шын мәнісінде жеме-жемге келгенде артық болмаса кем түсетін олар жоқ.
Жақсы, әңгімелеріңізге рахмет, істеріңізге табыс тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Ертеңге дейін аман, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.